ūkininkams. Pajūrio naujienos praneša, kad nuo šio rudens Kretingos katalikų parapijoje pradėta įgyvendinti naujovė. Pirmajai komunijai bei sutvirtinimo sakramentui besirengiantys vaikai ir jaunuoliai tikėjimo mokymus privalo lankyti kartu su savo tėvais. Komentuodamas kai kurių tėvų reiškiamą nepasitenkinimą, parapijos klebonas pranciškonas Antanas Blužas sako: kaip kunigas, esu pasižadėjęs tarnauti Dievui ir negaliu pro pirštų žiūrėti, kad vaikai neišmoksta tikėti todėl, kad tikėjimo žinių ir įgūdžių neturi jų tėvai. O kaip būtų, jei aplaidžiai savo darbą dirbtų instruktorius, mokydamas vaiką kaip vairuoti? Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus. Labas rytas. Šiuo metu Lietuvoje lygiai 8 valandos. Jūs klausotės Marijos radijo.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje. Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai.
Ramybės ir gėrio.
Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė.
Prie mikrofonų Virginija Mickutė ir Rimantas Radzevičius.
Šiandien kalbėsime tema, kuri ypač jautri jaunam žmogui. Kas yra pašaukimas ir kaip jį atpažinti?
Po dainos laidoje Porciunkulė apie pašaukimų pastoraciją kalbėsime su broliu pranciškonu Andriu Minenėnu iš Pakutuvėnų.
Sujudlah padanya. Nas Bog. He stands
kas yra pašaukimas ir kaip jaunam žmogui atpažinti. Ar pašaukimas yra įgimtas, ar išugdomas. Ir kas svarbiausia, tiriant savo pašaukimą.
Apie pašaukimo paieškas ir pranciškoniško kelio etapus kalbame su už pašaukimų pastoraciją mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijoje atsakingu broliu kunigu Andriumi Nenėnu.
Virginijos Mickutės parengtas interviu.
Pašaukimo klausimas yra ypač jautrus jaunam žmogui. Kas yra tas pašaukimas ir kaip jaunam žmogui jį atpažinti?
Pašaukimo problema atsiranda dar paauglystėje. Kiekvienas, kuris išgyveno paauglystėje, išgyveno tą pašaukimo ieškojimo sunkumą. Kada paauglė pradeda sukt galvą, kuo bus užaugęs, ką jis veiks, ar jis kuris šeima, ar jis jos nekurs, kaip jam seksis, prie ko jam pritapti. Jisai tada ieško savo tapatybės ne šeimoje, kaip kad buvo įprasta iki tol, bet kažkur tai ieško už jos ribų, tarsi žengia pirmus žingsnius į tą savarankišką suaugusio gyvenimą. Nors dar nėra suaugęs ir dar toli gražu nesuaugęs, tam reikia daug laiko ir pastangų, ir Dievo malonės, ir kantrybės, kad užaugt, subręst. Tai aš manau, kad būtent tada prasideda tas pašaukimo ieškojimas ir labai intensyviai ir kartais net dramatiškai. Žmogus tikrai kankinasi ir kankinasi ne vienus metus. Galima apie tai kalbėti, tai nėra kažkokie tai, sakykime, baisūs dalykai, bet na, tiesiog kiekvienas, kas išgyveno paauglystę, gali papasakoti, kad tai buvo audringas laikotarpis, kad tai buvo ieškojimų laikotarpis ir tas klausimas, ką aš turiu veikti gyvenime, ką aš turiu daryti, jisai išlenda nuolatos. Jis kaip įkyri mintis ar kaip neišvengiamas klausimas, kaip neišvengiama nuolat sugrįžtanti mintis, kada žmogus klausia pat savęs ir galbūt paklausia ir kitų, o kaip aš galėčiau gyventi. Ir Šventas Pranciškus Asyžietis, jis irgi buvo tas žmogus, kuris klausė. Mes žinom, kad jisai, būdamas prie Švento Damijono kryžiaus, kada ieškojo savojo pašaukimo, jisai klausė Viešpatie, ką tu norėtum, kad aš daryčiau. Jis kėlė tą klausimą. Ir Viešpats jam atsakė tada, eik ir atstatyk mano bažnyčią. Pranciškus kėlė tą klausimą, ar gyventi uždarą, kontemplatyvų gyvenimą, ar eiti į pasaulį ir kažkaip tai liūdyti tam pasauliui, gerąją naujieną, Kristų skelbti, tą Dievo meilę, kuri per Jėzų apreiškiama. Ir jis net užklausimą siuntė Šventai Klarai berods, kad sužinotų ir kito žmogaus nuomonę. Ir tada jam buvo duota suprasti, kad jis turi gyventi ne tik kontemplatyvų gyvenimą atsitraukęs nuo visuomenės, bet jis turi tapti arba likti tos visuomenės dalimi, ten, kur gyvena, perduoti tą gerąją žinią, liūdyti Kristų jo meilę konkrečiose situacijose, dirbdamas, slaugydamas ligonius, skelbdamas Dievo žodį, bendraudamas su kitais. Iš vienos pusės žmogus viduje klausė, o iš kitos pusės kreipėsi į Dievą, bet galiausiai yra ir dar kitas tas aspektas, kad jis kreipiasi horizontaliam tam lygmenį į kitus žmonės, kurie atrodytų, nu, ką jie galėtų padėti, tokie patrapus, bet tai yra labai natūralu, kad mes paklausim patarimo pas kitą. Ir paklausti patarimo pas kitą, tai yra išmintis. Ypač klaus patarimo pas tą, kuris galbūt turi daugiau gyvenimo patirties arba mato tave iš šalies. Nes dažnai žmogus galbūt net nelabai suvokia, kur jisai yra, kaip žuvis vandenį. Turbūt nelabai susigaudo, kad į vandenį yra. Tik tai iš šalies mes galim pasakyti, kad į vandenį. Kitoje stichijoje negu kad mes. O jai atrodo, kad ten vienintelė stichija, kurioje jinai vartosi.
Ar galėtume klausti, iš esmės, pašaukimas jis yra įgimtas ar išugdomas dalykas?
Ir tas, ir tas. Iš vienos pusės kiekvienas mes turim kažką tai tokio savito savyje. Daug apsprendžia ir socialinė aplinka. Šeima, kur užaugai, draugai. Iš tos pusės žvelgiant, aišku, galima sakyti, kad tai yra išugdomas dalykas. Taip pat kaip, tarkim, užauginamas krikščionis arba užaugo, krikščionis, kai mes krikštėjam mažus vaikus, mes prašom tėvų įsipareigoti kartu su krikštatėvis tą vaiką auklėti taip, kaip mokina Kristus ir bažnyčia. Ir tėvai įsipareigoja tai daryti ir jeigu jie iš tikrųjų to savo pažado laikosi, jie veda savo atžalą tuo Dievo pažinimo keliu, bažnytinio gyvenimo pažinimo keliu. Ir be abejo, ateis laikas, kada žmogus netgi auginamas augantis krikščioniškoje šeimoje, jisai turi vis tiek savarankiškai pasirinktą krikščionišką gyvenimą, apsispręstų už jį pasakyti, kad vis tik tai tarp daugybės klausimų ir abejonių aš renkuosi tai. Bet būna žmonės sako, kam tada krikštyti ir auklėti krikščionišką, jeigu jis vis tiek paskui išgyvena tas audras, tarkim, paauglystė ar ten jaunystė, tas abejonės, kam jį tada krikštyti, iš vis geriau tegul lieka taip, kaip jis gimė ir kas jau jį pasigaus, koks vėjas, toks tegul jį nusineša. Tai aš dažnai taip žmonėm pasakau, ar jūs savo vaikus, kai jie gimsta, nemokinat kalbėti, nemokinat vaikščiot, ar nemokinat gerbti tėvą ir motiną, gerbti vyresnį, gerbti močiutę senelį. Be abejo, sako, kad mokinam tų dalykų. Turbūt sakau, niekada taip nebūna, tai jau yra nenormalu, jeigu tėvai turėdami savo vaiką, jį paleidžia kaip Mauglį į pasaulį, į džiunglės ir jau žiūri, ką jisai pasirinks. Kai sulauks 18 metų, ar jis pasirinks kalbėti ar nepasirinks. Ar jisai pasirinks vietoj to, kad keturiom šliaužioti, atsistot ant dviejų kojų ir eiti tiesiai per gyvenimą ar ne. Ar jisai gerbs tėvą ar motiną ar ne. Tai visada yra ugdymo žmogaus ir čia yra ta didžioji žmogaus orumo paslaptis arba tas liepinys, kad žmogus į pasaulį ateina jisai per tarpininkus ir per tuos žmonės, kurie iš tikrųjų turi atsakomybę jį įvesdinti į tą gyvenimą, kuris taip pat neatskiriamas krikščionių atviru nuo tikėjimo, tai padėdami tam žmogui pajus pasaulį, pamatyti, žvelgti jį, mąstyti apie tą pasaulį taip, kaip Dievas padeda mums per apreiškimą, per Jėzų Kristų, per švento rašto puslapius, per bažnyčios tradiciją, per bažnytinį gyvenimą. Viso to mokomės pajausti šitą pasaulį. Mokomės žvelgti jį, kalbėti apie jį, mąstyti apie jį. Lygiai taip pat, kaip mokomės bendrauti vieni su kitais, kaip mokomės kažkokio amato. Tas žmogaus ugdymas yra įvairialypis ir pašaukimas neatskiriamas nuo žmogaus ugdymo. Toks žodis naudojamas formacija. Tada įsivaizduoju iš karto vaikus smėlio dėžėje, kur jie į formelės pila smėlį ir teškia jas ant smėlio dėžės borto ir ten gaunasi jau suformuotas kažkoks tai į bandelę panašus smėlio gabalėlis. Daugiau man patinka žodis ugdymas. Arba dar gražiau išreiškia tai, ką mes suvokime kaip žmogaus ugdymas žodis iš lotynų educare. Educere, lietuviškai išvertus, ištraukti tai, kas yra gera. Kiekvienas žmogus turi savyje tą gėrio užtaisą ir tą potencialą, kurį tie, kurie tą mažą žmogų priima į pasaulį, tėvai, paskui mokytojai ir visuomenės kiti nariai, jie turi pareigą ir atsakomybę ištraukti iš to vaiko arba iškelti į paviršių tai, kas yra žmoguje gražiausia. Tai yra didžiulė atsakomybė ir šiandien kalbant apie mūsų visuomenės gyvenimą, pajukaujant ar ne, kur yra paslėpimas mediko darbo brokas. Mediko darbo brokas yra paslėpimas po žemę, o kur paslėpimas ugdytojo, mokytojo, tėvų, auklėtų darbo brokas, jis bent jau trumpam laiko arba iki gyvos galvos slepiamas kalėjimuose. Iš tikrųjų, tai, ką mes turime paskui blogo visuomenėje, tai yra pasekmė kažkokių netliktų pareigų, arba kaip berods Tomas Akvinietis sakydavo, kas yra blogis? Blogis yra gėrio trūkumas. Sekdami Kristų, būdami krikščionis, iš tikrųjų mes savo gyvenimu ir pasirinkimais mažinam tą gėrio trūkumą arba auginam tą gėrį, kuris kyla iš pasitikėjimo Dievu, iš Dievo įsakymų laikymos, iš sekimo Kristumi.
Kaip apibūdintumėt pranciškonišką pašaukimą? Tai, kad jaunas žmogus atpažįsta, kad Dievas jį kviečia būti būtent mažesniuoju broliu.
Aš visada pradedu nuo to, kad man visų pirma, brangiausias yra žmogaus kailis, ne kažkokia uniforma ar kažkoks tai na, statusas visuomenėje ar gyvenimo būdas ar forma, kaip mes tai pavadintume. Ir aš visada taip mąstau, kad visų pirma, reikia galvoti apie žmogaus pašaukimą. Paskui seka krikščioniškas pašaukimas, o tik po to galima pradėti kalbėti apie pranciškonišką pašaukimą, nes mūsų regulai parašyta, tie, kurie nori tapti bendruomenės nariais ir kurie prašosi priimami, visų pirma, turi būti katalikai. Taigi, tas yra labai svarbu. Paskui tų krikščioniško gyvenimo būdų, išraiškos būdų arba formų, jų jau yra daugybė. Tai pranciškoniškas pašaukimas yra vienas iš to daugelio būdų. Ir netgi mūsų regula Šventojo Pranciškaus buvo pavadinta ne kažkokia regula, tai yra reglamentų kažkokių taisyklių rinkinių, bet forma vitae, reiškia gyvenimo forma arba būdas. Taigi, mūsų regula pranciškoniška visų pirma kalba apie mūsų gyvenimo būdą. Būdą, kuris visų pirma remiasi į tą pirminį etapą arba pirminį gyvenimo būdą, kuris neatskiriamas nuo pranciškoniško pašaukimo, tai krikščioniškas gyvenimo būdas. O paskui jau tas buvimas pranciškonu, tai jisai turi savo specifiką, nes žmogus ateina į pasišventusių Dievui ir žmonių tarnystę, žmonių bendruomenę, jisai prašosi priimamas, nes nori gyventi bendruomenėje, nori būti kartu su kitais, melstis kartu su kitais, augti kartu su kitais, atrasti save, pasiruošti kažkokiai tai tarnystei, nes pašaukimas pranciškoniškas neatskiriamas nuo tarnystės. Būti pranciškonu tai reiškia ir tarnauti. Reiškia atrasti kažkokią tai sritį, nebūtinai vieną, gali būti daug sričių, kur tu pasitarnauji, pradedant nuo kasdieninio gyvenimo, nuo paprastos kasdienybės brolijos aplinkoj. Grindų išplovimas, indų išplovimas, pasirūpinimas kitu broliu, ypač tuo, kuris yra silpnas ar ligotas. Čia yra neatskiriama pranciškoniško pašaukimo dalis, nes šventas Pranciškus mokino savo brolius būti vieni kitiems labai artimiems, rūpintis kitu, kaip motina rūpinasi savo vaiku. Tas broliškumas, jisai turi savyje ir to motiniško rūpesčio. O paskui kiti darbai, kitos tarnystės, ir tai yra labai platus spektras, vieni kunigauja, kiti radio laidas veda, kiti kepa blynus, kiti vėl kažkokiai ugdymo įstaigoje dirba, kiti dirba su ligoniais, su onkologiniais ligoniais. Daugybė tų takelių, kelelių, ir kalbant apie pranciškonišką pašaukimą, labai sunku apibrėžti, nes visų pirma, mes netgi paties Šventojo Pranciško esam įpareigoti ieškoti konkrečioj savo aplinkoj, ką mes turime daryti. Nėra apibrėžta, kad mes būtinai turime turėti mokyklas ir ten steigti gimnazijas. Nėra parašyta, kad mes būtinai turim rūpintis onkologiniais ligoniais. Bet Pranciškus mirdamas savo broliam pasakė, aš savo dalį atlikau, o ką jūs turite daryti, tegul pasako jums Viešpats. Taigi kiekvienas brolis ir brolių bendruomenė ieško arba yra įpareigoti tiesiog ieškoti, o kągi jie darys. Tai reiškia, kad mes, būdami pranciškonais arba mažesnėsiais broliais, mes visų pirma mažesnieji broliai kaip ordinas, paskui nuo Švento Pranciškaus gaunam tokią pravardę pranciškonai, ar ne? Mesgi atėję į ordiną nesam tam, kad sektume Pranciškumi, kurį pažįstame iš kokio nors paveikslo ar matyto filmo ar ten iš jo biografijos. Tai yra tuoti, apsirengti kažkokią šutinę šiurkščiais rūpais, vaikščioti be batų, nesiprausti ten kaip viduramžiais, kad retas dalykas ten būdavo, tarkim. Čia yra mėgdžiojimas kažkoks, na, negyva ir netikra ir atitraukta nuo tikrovės. Ne tai yra svarbiausia. Butaforija, toksai pranciškonizmas. Būti mažesniuoju broliu reiškia būti su kitais visų pirma. Būti broliu visiems, kuriuos sutikai savo gyvenime arba kuriuos sutinki, ir atpažinti savo pašaukimą toj vietoj, kur tu esi.
Grįžkim prie to jauno žmogaus, kuris ateina trokšdamas tarp mažesniųjų brolių, ir kaip atrodo ta pašaukimo ugdymo kelionė mažesniųjų brolių ordine, iš kokių etapų jis susideda, kaip tas jaunas žmogus yra auginamas.
Visų pirma, kalbant apie tą jauno žmogaus priėmimą, noriu atskirti du dalykus. Mes neturėtume maišyti atsivertimo nuo pašaukimo. Kartais būna, kad žmonės atsigrįžė į Kristų ir tai jau sutapatina su pašaukimu, kad vat, Kristaus atradimas tai tuo pačiu reiškia, kad aš ir turiu būti pranciškonu. Tai jeigu žiūrėt pranciškų, tai jisai negalvojo būti kažkokiu tai vienuoliu ar kurto ordino. Paskui jam palaipsniui atėjo tas aiškumas, kai, kaip jis sakė, Dievas siuntė jam brolius, tada jis taip jau pradėjo mąstyti, ką dabar mes kartu darysim, kai tie kiti žmonės prisijungė prie jo. Bet tai, ką jisai norėjo visų pirma atrasti save, ką jisai pats turi daryti, ką jisai turi veikti, o paskui tik tai atsirado bendruomenė. Tai tie žmonės, kurie ateina pas mus, priimami ir jie turi ištirti, ar tai yra iš tikrųjų noras būti broliu tos bendruomenės dalimi, ar tai yra tik tai toksai spontaniškas, kažkoks dar nesubrendęs atėjimas. Tai tam, kad žmogus išsiaiškintų ir suprastų, yra ugdymo laikotarpiai. Pirmasis laikotarpis yra kandidatavimas, kada žmogus ateina, su juo susipažįstama, bandoma su juo susidraugaut kažkaip, tai pažint jį, suprast, kas jisai yra. Jeigu tikrai matoma, kad jisai pagal savo brandumą gali tęsti tolimesnį ugdymą, eiti toliau, tai jis pradeda postulantatą. Kita ugdymo laikotarpį, kuris gali trukti nuo metų iki dviejų, gali ir ilgiau, čia priklausomai nuo vietinės bendruomenės pranciškonų, kaip jinai nustato. Ir trečiasis etapas yra noviciatas, tai yra naujokyno laikotarpis, kada žmogus gyvena vienus metus uždaresniai bendruomeniai, per daug niekur nekeliaudamas, nesiblaškydamas, tiesiog mokosi bendruomeniško gyvenimo būdo, meldžiasi, mokosi melstis, mokosi pranciškoniškos istorijos, švento pranciškaus dvasingumo ir bažnyčios mokymo semėsi. Po noviciato prasideda laikinų įžadų laikotarpis, kurio metu paprastai žmonės siunčiami kažkur tai studijuoti. Dažniausia teologijos fakultetą, ar tai Lietuvoje, ar tai užsienyje. Ir tas laikinų žadų laikotarpis yra tuo ypatingas, kad kas metai atnaujinami įžadai, kurie duodami iš karto po noviciato. O tie įžadai yra trys vienuoliniai pašvesto gyvenimo įžadai. Tai yra nuosavybės neturėjimas, skaistumas ir paklusnumas. Žmogus metams duoda tuos įžadus ir atnaujina juos kas metai ir po eilės metų nuo 4 iki 9 tas laikotarpis gali tęstis. Jisai gali duoti jau amžinus įžadus, leidus broliams, nes broliai taip pat jį įvertina. Neužtenka, kad žmogus norėtų. Gali žmogus norėti, bet nesuvokti, kad jisai negali tą gyvenimą gyventi. Jis tiesiog nebrandus tam gyvenimui. Tai po to laikinų žadų laikotarpio žmogus jau gali duoti amžinus įžadus arba iškilmingusius įžadus, per kuriuos jisai galutinai įsijungia į pranciškonišką gyvenimą ir pašvestą į gyvenimą.
Šiuo metu, palyginus su nepriklausomybės atgavimo laikotarpiu, yra labai sumažėję pašaukimų tiek į kunigystę, tiek į vienuolystę. Kokios yra šitos pašaukimų krizės, įvardinkim tai priežastis?
Yra bandymų atsakyti į tuos klausimus. Vienas iš atsakymų yra, kad visuomenė yra vartotojiška, kad žmogus linkęs daugiau vertinti tai, ką jisai materialiai apčiuopia, tai ką jisai gali užsidirbti, nusipirkti. Kita vertus, jeigu kalbam apie tą vakarų pasaulį, kaip mes įpratę vadinti, visuomenėje labai ryškus yra individualizmas, siekia save kažkaip tai realizuoti. Labai daug kalbam apie tai, kad žmogus turi save realizuoti, siekti karjeros ir vis mažiau kalbama, kaip jis galėtų tarnauti, kaip jis galėtų būti kartu su kitais. Vakarų visuomenė išgyvena bendruomeniškumo krizę. Tai susiję būtent su tuo individualizmu, asmenybės iškėlimu, kas yra labai svarbu, kad būtų asmenybės, bet labai svarbu būtų, kad jos taip pat jungtųsi į bendruomenės. Šiandien yra daug vienišų žmonių ir kita priežastis galbūt pašaukimų mažėjimo tai, kad žmogus vis mažiau nori įsipareigoti. Šiandien kalbama apie tą užsitęsusį paauglystės laikotarpį. Ta žmogus, augdamas metuose, jisai vis labiau ir labiau bijo įsipareigoti. Tai susiję ne vien tik tai su baime pasirinkti vienuolystės kelią, bet susiję ir su baime prisiimti šeimos gyvenimų įsipareigojimus. Žmonės nesituokia arba vilkina santokos dieną arba net nesiruošia tuoktis, todėl kad bijo to įsipareigojimo, nori pagyventi dar vis taip, kaip gyvendavo, kad paauglystėje. Kur iš vienos pusės tu dar nesi suaugęs, iš kitos pusės nori gyventi jau kaip suaugęs. Tavo paauglystė tęsiasi labai ilgai ir žmogus tiesiog vilkina savo apsisprendimo, įsipareigojimo, galutinio įsipareigojimo laiką. Ir aš galvoju, kad nepriklausomai nuo to, ar žmogus eina jisai šeimos gyvenimą, ar jisai eina vienuolystę, vis tik tai tas pašaukimas žmogaus yra būti kartu su kitais. Netgi ir patys dykumų tėvai, kurie mums žinomi kaip didžiausi atsiskyrėliai, gyveno susitikdami su kitais žmonėmis. Įdomu, kad jau gyveno nuošaliai, bet atstumas tarp vieno ir kito atsiskyrė ir būdavo dienos kelias. Tai iš vienos pusės, kad vienas kitam netrukdytų ir kad galėtų gyventi tyloje, bet iš kitos pusės, kad galėtų reikalui esant susitikti, nueiti paprašyti pagalbos. Tas parodo mums, kad netgi tie dykumų tėvai atsiskyrėliai vis tik tai buvo bendrystė vieni su kitais ir galiausiai pas juos ateidavo žmonės, prašydavo jų patarimo ir jie tokiu būdu įsijungdavo į tą visuomenės gyvenimą. Taigi, Tomas Mertonas kaip sakė, kad žmogus nėra atskira sala, tai kad mes esam visi kartu.
Paskutinis klausimas toks asmeniškas. Brolė Andriu, ar jūs laimingas būdamas pranciškonu ir ką galėtumėt patartiem jauniems žmonėm, kurie dar tik ieško savo pašaukimo?
Na, aš visų pirma, tai nelabai žinau, kas yra ta laimė. Vieniems laimė yra, kai jie turi kažkokį namą, turi automobilį, Man laimė yra tai, kad aš iš vis gyvenu. Ir iš tikrųjų, būdamas pranciškonu, aš atradau daug, daug naujo savo gyvenime. Tai visų pirma, daug naujų žmonių, daug įdomių žmonių. Per Kristų aš gaunu daugybę brolių ir seserų, kaip ir Jėzus sakė, kas tiki manęs, tas turės šimteriopą ir brolių, ir seserų, ir tėvų, ir motinų. Tas yra didis džiaugsmas, kada tu praturtėji šitokiu būdu, kada pajunti Dievo begalinę meilę ir globą per tuos žmonės, kuriuos tu susitinki gyvenime. Man didžiausia laimė, kad aš galiu turėti ir išgyventą didžiulį džiaugsmą, kad aš nesu vienas, kad aš tikiu, kad aš turiu žmonės, kurie yra šalia, kad aš galiu į kažką tai atsiremti, išmokti daug iš kitų, kurie yra šalia manęs, mokausi ir nuolankumo, ir kantrybės. Tai yra didžiuliai laimėjimai, kada nugali save, kada atrandi save, kada atrandi kitą, kada pasidžiaugi kitų žmogumi. Tai yra didžiulė laimė, tai yra didžiulis turtas, kad aš branginu tai, kas yra mano gyvenime duota, atrasta, kad aš pasidžiaugi kito žmogaus sėkme. Tada tu gyveni ramybėje, turi tą ramybę, tą taiką, tą gerumą, kuris iš tikrųjų, kaip paskui supranti, tau yra dovanotas, tau yra duotas. O tiems, kurie ieško savo pašaukimo, tai patarčiau nenustoti ieškoti ir vieną dieną ras. Tai Jėzus pats sakė, kas ieško randa, kas beldžia, tam atidaroma. Vėlgi, niekas to savo pašaukimo ieškojimo ir radimo darbo nenuveiks, kaip tik pats žmogus. O kad reikia ieškoti, tai aišku, ieškoti pačiam, reikia ieškoti taip pat prašant kitų patarimo, nepabijot kitų paklaus patarimo ir, aišku, įsiklausyti reikia į savo širdies balso, kągi sako Viešpats, kur širdis linksta iš tikrųjų. Bet iš kitos pusės yra ir kiti žmonės, kurių reikia paklausyti, įsiklausyti. Nebūtinai kiekvienas atėjęs į pranciškonų bendruomenę jau yra priimamas. Aišku, ir mes broliai meldžiamės, kad Dievas suteiktų mums iš tikrųjų tos išminties ir tokio nuoširdumo, kad mes sugebėtume priimti kiekvieną, kuris pas mus ateina, nes tai irgi svarbu, kaip mes priimam. Kad žmogus iš tikrųjų jaustųsi priimtas jaukiai, bet vėlgi bendruomeniai tas, kuris ateina, jis nėra nešiojamas ant rankų. Visko būna, reikia ir pasiaukoti, reikia ir tarnauti, reikia kartais ir nukęs kažkokios nuoskaudos įžeidimus, kur paskui galbūt pasižiūri, kad tai net nebuvo kažkoks įžeidimas, o tiesiog tavo nesugebėjimas priimti kito žmogaus ar tau duoto darbo įpareigojimo. Tiesiog yra gyvenimas ir buvimas pranciškonų bendruomenėje, tai nėra pabėgimas iš pasaulio, tai yra atėjimas būti pasaulyje. Nes būti pranciškonu, tai reiškia būti pasaulyje. Ir bandymas pabėgti iš savo aplinkos, nuo savo problemų, bandant tai daryti ateinant į pranciškonų bendruomenę, tai yra didžiausia klaida. Visur, kur tik tai žmogus ateis, jis ateis su savimi. Ir kur be bus, jis turės savi patį ten. O koks jisai taps tas žmogus, tai jau priklausys vat, ir nuo jo pastangų ir nuo to, kaip jis bus priimamas. Mūsų abitas yra kryžiaus formos, ar ne? Tai mes turim tą savo abitą pripildyti tuo gyvenimu, kuris yra vadinamas visų pirma krikščioniškų gyvenimu. Tas rūbas jisai yra išorinis ženklas tik tai to, ką mes pasirinkę esam, arba ką gavę, nes tikėjimas yra malonė. Tai abitas yra visų pirma ženklas, kad aš tą tikėjimo malonę sugavęs ir kad aš esu pasiryžęs tą tikėjimo malonę branginti ir kovoti už ją, saugoti ją, tam aš ir daviau įžadus, klusnumo, neturto ir skaistumo, tam, kad saugočiau tą dievų dovaną, kuri man duota.
Apie pašaukimo paieškas ir pranciškoniško kelio etapus dalyjosi brolis Andrius Nenėnas, atsakingas už pašaukimų pastoraciją mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijoje.
Po dainos jūsų laukia rubrika Pranciškoniškas kalendorius, kurioje pristatysime šios savaitės pranciškonų šventuosius.
The Lord is my shepherd. He makes me lie. He leads me beside quiet waters that wash over me. And though I may walk in the shadow, His rod and His staff comfort me. And I will recline at the table presence of my enemies. Surely, surely, goodness and mercy will follow me
Pranciškoniškas kalendorius.
Spalio 3 dieną visose pasaulio pranciškonų bažnyčiose minimas tranzitas, švento Pranciškaus Asyžiečio perėjimas iš šio pasaulio į nesibaigiantį gyvenimą.
Pranešdamas visam ordinui apie švento Pranciškaus mirtį, brolis Elijas kalbėjo: mūsų tėvas bei brolis Pranciškus sugrįžo pas Viešpatį, pirmą nakties valandą, spalio 4 dienos sekmadienio išvakarėse. Toliau jis visų brolių prašė melstis už Velionį, švenčiant iškilmingą vigiliją, taip pat vadinamą budynės.
Iki šiol pranciškoniškoji šeima tęsia šią tradiciją, suburiančią visus švento Pranciškaus brolius ir seseris velykinio džiaugsmo šviesoje švesti mirtį, ar veikiau tranzitą, tai yra Pranciškaus Asyžiečio perėjimą iš šio pasaulio į nesibaigiantį gyvenimą. Pats Pranciškus pirmasis atšventė savo mirtį. Jis išgyveno kiekvieną savo mirimo akimirką, paversdamas ją liturgiją, kuri savo ruoštu perteikė jo Viešpaties kančios paskutines valandas.
Pranciškoniškas kalendorius.
Spalio 5 dieną, iškart po serafiškojo tėvo švento Pranciškaus iškilmės, minima Ona Šafer, pasaulietė pranciškonė. 2012 m. spalio 21 dieną popiežius Benediktas XVI paskelbė ją šventąją.
Ona Šefer gimė Mindelštetene pietinėje Vokietijoje 1882 metais. Ona buvo tylus, mandagus, drovus vaikas, talentinga studentė ir nagingai atlikdavo rankų darbus. 1896 metais jos tėvas mirė būdamas 40 ir paliko šeimą baisiame skurde. Ona, troškusi tapti sesute vienuole ir jei įmanoma apaštališkoje kongregacijoje, turėjo dirbti, kad susikrautų finansinį įnašą, kuris buvo būtinas norint įstoti į konventą.
1901 metais vasario 4 vakarą jaunoji Ona miškininko namuose kartu su savo kompanjone skalbė drabužius. Džiovyklos vamzdis, ėjęs virš vandens šildytuvo, atsikabino nuo sienos. Kad jį pritaisytų, Ona užlipo ant įsikišusios mažos sienelės. Netikėtai jį prarado pusiausvyrą ir įkrito ant kelių į verdantį skalbinių vandenį. Vėlesnės savaitės buvo siaubingos. Reikėjo nuolat nupjaustyti nuo kojų gangrenuojančius audinius. Nuo 1901 metų rūpjūčio iki 1902 rugsėjo ji buvo paguldyta į Erlangeno kliniką. Deja, gydymas nedavė jokios naudos. Likusius 20 onos gyvenimo metų kas savaitę slaugytojai tiesiog keitė tvarščius. Jos planas pradėti pašvestą į gyvenimą dėl šios priežasties tapo neįmanomas.
Vienintelės sergančios moters kambario puošmenos buvo nukryžiuotasis, užrašas štai žmogus ir šventųjų paveiksliukai. Ona sunkiai galėjo pakilti iš lovos, kurią vadino savo lovą kryžium, ar išeiti iš kambario. Retomis progomis ją sėdinčią krėslę nuveždavo į bažnyčią. Kaimo vaikai dažnai ateidavo aplankyti Onos. Serganti moteris vaikams kalbėjo apie išganytoją, mergelę Mariją ir šventuosius. Ona aiškino jiems, kaip žmonės patenka į dangų. Visas Mindelštetenas ją mylėjo. Švenčių dienomis grupė kaimiečių ateidavo jos aplankyti.
Gailestingumas kenčiančiam artimui ištraukdavo Oną iš įprastos stiliaus būties. Kai tik sulaukdavo sunkumus patiriančio žmogaus, jie atrasdavo tūkstantį džiugių draugiškų žodžių jam paguosti, o pati tuo metu atrodydavo esanti laimingiausia iš visos kūrinijos.
Ona ilgą laiką buvo pasauliečių pranciškonų ordino narė. 1910 metų spalio 4 dieną per švento Pranciškaus iškilmę jai kuriam laikui atsivėrė Kristaus kančios stigmos, bet ji maldavo Dievą, kad paverstų suteiktas mistines žaizdas nematomomis.
Iki gyvenimo pabaigos jis su dėkingumu priėmė ribotą medicinos įteikiamą palengvėjimą. Per 25 metų kankinystės kursą jis ištobulino vidinį gaunamų išmėginimų priėmimą. Jis atrado vidinės ramybės paslaptį, kurią išreiškė savo paprasta kalba. O kokia laimė ir kokia meilė slypi kryžiuje ir kentėjimuose.
1925 m. spalio 5 dieną, priėmusi šventąją komuniją ir padariusi kryžiaus ženklą, ona ištarė: Viešpatie Jėzau, aš myliu tave, ir ramiai mirė, sulaukusi 43 metų amžiaus.
Pranciškus ir pasaulis.
Spalio 12 dieną, šeštadienį, Naujosios Akmenės pasauliečių pranciškonų brolyje kviečia visus norinčius giliau pažinti pranciškoniškąjį dvasingumą į susitikimą su seserimi Pranciška Bubelyte iš Kauno. Konferencijos tema – pranciškoniškosios teologijos praktinis aspektas. Pradžia 10 val. Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios atsiuntimo bažnyčioje.
Pranciškus ir pasaulis.
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Panevėžio regioninės brolijos taryba spalio 12 dieną kviečia į konferenciją Tavo veido Viešpatie aš ieškau. Programa prasidės 12:30 šventomis mišiomis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, o nuo 14:30 vyks konferencijos Šventų apaštalų Petro ir Povilo parapijos namuose. Pranešimus skaitys brolis kunigas Jordanas Statkus, brolis kunigas Paulius Saulius Bytautas ir kunigas Gediminas Jankūnas.
Brangus klausytojai, pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laidos Porciunkulio kūrybinė grupė šį vakarą su jumis atsisveikina. Linkime gero vakaro ir tikimės jūsų dėmesio lygiai po savaitės, spalio 12 dieną, šeštadienį, 17:20.
Laidos Porciunkulė kartojimo klausykitės pirmadieniais 8:00 ryte arba ieškokite laidų įrašų internetinėse svetainėse marijosradijas.lt arba jaupra.lt.
Laidą vedė Rimantas Radzevičius
ir Virginija Mickutė.
Būkite palaiminti džiaugsmu.
Ramybės ir gėrio visiems.
It's the Prince of Glory died. My rich escape I count but loss, and poor content on all my nature.